України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко про головне. Рада розгляне два законопроекти про кошти на боротьбу з грипом. У Мюнхені почався судовий процес у справі Івана Дем'янюка. ЄС скасовує візи для сербів, чорногорців та македонців. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що в середу профільний комітет парламенту розгляне два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом. Спікер нагадав, що в парламенті є заветований президентом закон про надання мільярда гривень на боротьбу з грипом, а також альтернативний законопроект, автором якого є Микола Азаров, фракція партії регіонів, яким передбачається виділити 200 мільйонів гривень на цю мету.
Грипозний мільярд. Ми домовились таким чином, що в середу відбудеться засідання комітету, який розгляне напрацювання, оскільки ж направили його напрацювання до відповідного бюджетного комітету. От і Верховна Рада розгляне один законопроект і другий. Один з них має бути прийнятий. Якщо не буде прийнятий жоден із них, то ще раз буде поставлено на голосування про подолання вето президента.
Сказав Володимир Литвин. У Мюнхені сьогодні почався судовий процес у справі Івана Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до масових убивств євреїв у роки Другої світової війни. За даними слідства, 90-літній уродженець України Дем'янюк спочатку воював у радянській армії, пізніше він потрапив у полон до нацистів і його завербували на службу охоронцем німецького концтабору на території Польщі. Дем'янюка звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв. Про початок процесу розповідає кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Ярослав Кандиба.
Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі – винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику.
Більше на сайті radiosvoboda.org. Президент Сполучених Штатів Барак Обама віддав розпорядження про початок здійснення нової афганської стратегії США. Він інформує про це лідерів Росії, Великої Британії та Франції. Представник Білого дому Роберт Гіббс повідомив журналістам, що Обама провів у неділю неоголошену зустріч з міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом. Очікують, що 1 грудня Обама оголосить про рішення відправити до Афганістану додатково десятки тисяч військовослужбовців. Європейський Союз скасовує візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Сербії, Чорногорії та Македонії. Про це повідомив сьогодні у Брюсселі комісар ЄС з питань юстиції Жак Баро і додав.
А partir du 19 décembre 2009.
Рішення набуває чинності, за його словами, 19 грудня. Громадяни цих трьох країн – Сербії, Македонії та Чорногорії – протягом багато років користувалися правом безвізового в'їзду до країн Західної Європи в той період, коли вони входили до Югославської Федерації. Югославія була єдиною із комуністичних країн, чиїм громадянам дозволялося їздити без віз. Візи запровадили тільки після 1991 року, коли ця держава розпалася. Євросоюз, як і раніше, вимагає візи від громадян Боснії та Албанії. Чеська контррозвідка оприлюднила сьогодні дані про те, що в 2000 році на будівлю радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода в Празі готувався напад. Повідомляється, що в підготовці теракту брали участь дипломати іракського режиму Саддама Хусейна. За даними контррозвідки, нападники планували вистрілити по будівлі радіостанції з гранатомета із будинку, що навпроти. В 2000 році чеська влада висловила Багдадові протест і протягом кількох років вислала із країни кількох іракських дипломатів. У поширеній у Празі заяві чеських спецслужб не вказано причини, з якої інформація про планований напад оприлюднена лише зараз. Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» почало мовлення на Ірак у 1998 році. Це був випуск новин Радіо «Свобода», який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо «Свобода». Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи існує загроза свободі слова в Україні? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії професіоналів. Ларису Івшину, головного редактора газети «День», і Ларису Мудрак, керівника головної служби інформаційної політики секретаріату президента України. Вітаю вас.
Вітаємо, вітаємо слухачів Радіо Свобода.
Шановні мої, сьогодні, щоб дотримати гендерний принцип, у нас є звукооператор Вадим Журба, але я би хотіла спочатку дати слово нашому президенту, оскільки, на мою думку, він нещодавно у програмі «Велика політика» сказав таку фразу, таку річ, яка склала би честь президенту або керівникові будь-якої держави з усталеною демократією. Прошу, Вадиме.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці чотирьох? Це я. Але я глибоко переконаний, якщо вас не буде, не буде незалежної України. І тому я сприймаю ці речі як, знаєте, абсолютна необхідність.
Необхідні речі, якби боляче не було, але те, що кажуть журналісти або критика журналістська, це, на думку президента України Віктора Ющенка, є запорукою того, що це суспільство все-таки може розвиватися. Чи поділяєте ви, шановні мої, настільки цей оптимізм? Кому першому? Мабуть, таки пані Євшині, пані Ларисо.
Дякую. Звичайно, важливі слова сказав президент, але в Україні вже були сплески свободи слова, які знаменували непогану якість. Ось недавно Ірина Халупа, даючи інтерв'ю газеті «День», сказала, а як же ж, була в нас колись після мова аналітична хороша програма на телебаченні? Було, куди сплело, де поділася якість на телебаченні? Все це потім означало зміну структури власників, власності в інформаційному світі. Треба дивитися, вчити матча, що називається, дивитися, як ці ресурси розподілилися. Чи потрапили вони тим людям, які розуміють, що таке соціально відповідальний бізнес в сфері інформації? Адже зараз президент може сподіватися тільки на те, що його почують, що у власників раптом, крім піплометрів і розрахунків, є якась громадянська мотивація, хоча я не бачила такого прикладу поки що, мені хотілося б вірити, що вона є. І вони почують і скажуть, так, у нас буде 30% там тупих серіалів, трохи попси, але 40% у нас буде того, що розвиває суспільство. Це чудо? Це президент має час сподіватися на це чудо? Боюсь, ні. Тому ми втратили певний період часу, коли потрібно було впорядкувати інформаційну сферу. І закликати лише журналістів, слава Богу, що вони ще є в Україні якісь при пам'яті. Тому що умов для того, щоб вони були, практично немає ніяк.
Ну от і Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України висловлює занепокоєння ситуації, яка складається в українському інформаційному просторі, і що це може спричинити, цитую, до згортання завоювань в галузі свободи слова. Ви бачите цю небезпеку, пані Ларисо?
Звичайно, бачу. Я хочу запитати вас. Тобто ми повернулися б до питання, чи є загрози свободи слова в Україні. Є загрози зупинення розвитку медійного ринку, тому що немає того, про що говорить пані Лариса. Немає запобіжників, немає регуляторів, немає взаємин політиків, редакційних колективів і немає, як на мене, головних умов. Тобто немає запобіжників. На Заході, наприклад, такими запобіжниками або додатковими громадськими регуляторами є громадські ради, є наглядові ради, які мають своє слово говорити. У нас немає нічого. У нас розсипалося все, у нас є совість, у нас є певні невеличкі наробки. У нас, на жаль, навіть немає школи журналістики. На жаль. Є персоналії, є надзвичайно витривалі і тривкі редакційні невеличкі колективи. Такі, як, наприклад, газети «День», комплімент пані Ларисі абсолютно відверто. Такі, як, наприклад, газета «Факти». Вони малюсінькі, вони утримуються на плаву в силу дуже багатьох суб'єктивних і об'єктивних обставин. Але навіть вони не можуть складати певну школу журналістики, яка має бути справжнім запобіжником і основою цього медійного ринкового механізму. Якщо говорити про політиків і говорити про позицію президента, то я абсолютно переконана, що він дійсно пережив найбільше і він витримав найбільше від тієї хвилі, яка називається можливості свободи слова, яка почалася з 2005 року. Тому що і до 2004 року ми мали певні журналістські можливості. Ми могли розвиватися, ми могли щось будувати. Але в 2005 році ми отримали величезний таку цунамі, насправді, яка змила дуже багато хорошого і дала шанс рости чомусь молодому, новому. Але для правдивого зростання, для справдішнього зростання, яке дасть основу, потрібно достатньо багато часу і витривання. І я абсолютно не впевнена, бачачи поведінку і прецеденти з боку і парламент, і в парламенті. Я не буду нагадувати історію з СТБ, хоча, чесно кажучи, вона в мене на пам'яті неодноразово, на жаль. І історію з журналістом Павлюком, і останню історію з Ткаченком, депутатом. Тобто я не буду говорити про певні прояви роботи з, скажімо, законодавством, да, називаємо так, загальною формулою, тому що з'являлися прояви із приводу слів про цензуру, із приводу слів про наклепи в новітньому законодавстві. А це все маленькі порухи, які, якщо така ще одна хвиля цунамі з різних причин, зміни влади, зміни груп олігархічних, зміни політичних груп може бути, то, повірте мені, опонент на хвилі свободи може прийти.
Тобто, можливий регрес. Зараз побачимо, чи поділяють нашу думку слухачі. Нагадаю, якщо ви хочете і можете долучитися до нашої розмови, набирайте просто зараз 490-29-05. Це наш телефон студійний. А якщо ви поза межами столиці, набирайте 044 і долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми вже тут позначили основні моменти. Давайте по кожному пункту, будь ласка, спробуємо. Тиск грошей – це те, що журналіст в багатьох опитуваннях називають як основну загрозу свободи слова. Що може протиставити журналіст, який би хотів професійно і належно виконувати свої обов'язки оцьому тиску грошей? Пані Євшина.
Ну, насправді, я би почала не просто з тиску грошей, тому що тиск грошей є у всьому світі. Є і платять власники, платять конкуренти, і є багато спокус для того, щоб журналіст навіть у найвільнішій країні з найбільш стійкою демократією робив не ті речі, які від нього чекає суспільство. І достатньо прочитати хрестоматійну статтю Джеймса Мейса в книзі, яку видала газета «День», повість про двох журналістів Уолтер Дюрант і Гаррет Джонс, щоб побачити, що найстрашніший, найчорніший час з столу Сталіна отримував журналіст прекрасні преференції, і будучи високопоставленим журналістом і його чули в британському суспільстві, створив міф про те, що нічого в Україні страшного не відбувається. І тільки праведники, до яких належав Гаррет Джонс, змогли це подолати. Тобто це вічна проблема.
Але це героїзм.
Ну, але... Знаєте, героїзм не повинен бути кожного дня. В принципі, ця робота, правда, повинна бути нормою. Я би почала не просто з тиску грошей. Я би почала з того, що Україна, коли вона відтворювала свою незалежність, не було зусиль докладних для того, щоб створити власний інформаційний простір. Наш інформаційний простір, я часто це повторюю, це прохідна кімната. Ми живемо так 18 років. І оці всі вітри, і глобальні, і сусідні направлені, вони видувають слабкі ростки здорового глузду, національного відродження. Чому? Тому що, наприклад, якщо газета «День» за один тиждень дає три важливі новини, які ми вважаємо новинами номер один для країни. Але для наших журналістів, звісно, це нічого не значить, бо це не сказано так, як вони звикли з якоїсь іншої столиці, або не принесено ньюсмейкерами з цієї столиці. Так от, перша новина – це було плюс 15 років відродження Острозької академії. Друга новина, номер один, подія – це десятиріччя, після десятиріччя реставрації представлена народу Холмська ікона Божої Матері, 11 століття. пам'ятка культурна, перед якою взагалі-то в Європі і в світі мало рівних. І третя – це, ну, нехай менша, але все-таки десятиліття симфонічного оркестру в Чернігові. Я хочу сказати не про те, що це не формат. Я хочу сказати, що деградація інформаційного простору привела до лежачого, просто абсолютно становища, ну, свідомості в медіа. І вони навіть не розуміють, що таке вертикальне дерево цінностей, на які треба вішати ці новини. Вони їх не знають, вони їх не бачать і постійно кажуть, що не формат. Так от для неформату є навіть один чудовий такий анекдот, що коли власники телебачення потрапили на той світ і прийшли, і постукали в двері, і там той, хто був в той час, черговий спитався, а чим ми займалися в тому світі? Вони кажуть, ну і народ розважали. Ну, їм там сказали, це у нас це не формат.
У нас це не формат. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло, ви в ефірі. Прошу
добрий,
вас.
Добрий вечір.
Так.
Володимир, Київ. От бутує таке мнення, що люди так будуть боротися за мир, що від нього камня на камня не останеться. От так ми за свободу слова будемо так боротися, що від свободи ні одного слова не залишиться.
Так. У вас от... є пропозиції є?
А пропозиція така. От ідуть передачі, телевізіони, радіо. Хтось присутній у гостях. Журналіст його должен так загнати в угол, щоб він зі студії вийшов мокрий. А в нас зачастую депутат, і в нього на поводу йде ведучий, журналіст. От в чому, розумієте?
Абсолютно,
то ли це йому правду сказати, задати
абсолютно правильно. Дякуємо, дякуємо вам, Ларисо. От насправді це все взаємопов'язано. І те, що каже пані Івшина, і те, що казав слухач, і те, що у нас, по суті, те, наша культура і те, як ми відображаємо цей світ, в якому є, він весь знаходиться під цим тиском грошей. Що може цьому ми можемо протиставити? Зміну законодавства?
Коли я для себе в своєму житті, я в журналістиці з 91-го року, плюс факультет журналістики, з 91-го року пробувала відповісти на це питання, я вам скажу чесно, от можу відповісти, мабуть, тільки зараз, згадуючи свій досвід. І дві речі, які для мене є основоположними. Я не хочу давати поради. Я знаю, що свобода і вільний ринок – це дуже відповідальні і дуже складні речі. І ми повинні чітко усвідомлювати, що ми хочемо вибирати надалі. Так от, знову ж таки, я посилаюсь на свій досвід. Коли я обирала, що я хочу, гроші чи свою професію, я до 2008 року обходила державні засоби масової інформації, а будь-які пропозиції піти працювати в нові структури, які були біля політики журналістські, а обрала Радіо Свободу. 9 років провела на Радіо Свобода, а потім іще в структурах, які дали мені можливість на території України отримувати журналістський досвід і не входити в взаємини з політиком, якому я тоді не довіряла ні на хвилину. Це перша відповідь. Друга, на Радіо Свобода, коли я стикалася, як і кожна людина робоча, з будь-якими пропозиціями нелояльності або ухилу до якоїсь певної, скажімо, сторони в одному матеріалі, я завжди згадувала очі покійного Набоки Сергія. Це те, про що я говорю, школа журналістики. Тому що коли ти працюєш поруч з особистостями, коли ти знаєш, що таке особистість прийшла заради цієї професії, а ти прийшов не тільки гроші заробляти, ти прийшов залишити по собі не просто ім'я, а пам'ять і добро. Ти повинен довіряти лідерам, які поруч з тобою. Не могла я схибити, дивлячись на Набоку. Я згадувала Рябошапку, я згадувала ще якихось людей, яких я вчилася, прийшовши перший раз працювати на радіо в 91-му році. І для мене є дві важливих речі. Це твоя відповідальність особиста, твій особистий вибір, гроші, професія, майбутнє чи минуле. Скажи собі це сам. І тоді став вимогу до інших, і до держави в тому числі. Для мене, звичайно, зараз, на даному етапі, надзвичайно важливий шлях держави, який вона обере. Звичайно, можна адмініструвати. Можна законтролити і зацензурувати все. Можна поставити височенні вимоги. Але я не впевнена, що маючи той досвід, який ми вже проходили і до якого ми можемо вернутися, бо іншого шляху ні Європа, ні Америка не дає, коли контролюються ЗМІ, коли вони цензуруються або коли на них нав'язується будь-який шлях, не буде попси, не буде того, не буде, але не буде багато іншого чого. Отже, чи то буде європейський шлях відкритого медіаринку, чи то буде посттоталітарний. Ми маємо обрати, ми маємо давати собі відповідь на ці питання.
Зараз ми нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову ви можете прочитати або й послухати на нашому сайті.
В Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Нагадую, ви слухаєте «Вашу свободу», і наші гості – це Лариса Івшина, головний редактор газети «День», і Лариса Мудрак, керівник Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України. І ми намагаємося з'ясувати, що, власне, загрожує свободі слова в Україні і що треба робити задля того, щоб зберегти те, що ми вже маємо на цей момент. Якщо говорити про перший етап нашої розмови, то вже конкретні речі прозвучали. Журналіст має обирати сам, що для нього важливо. Якщо він хоче бути професійним, він має орієнтуватися на професійні зразки, він має бути відповідальним і чесним і перед собою, і перед суспільством. Але щойно ви, пані Мудрак, згадували про європейське телебачення і про європейський інформаційний простір. Було 20 років падіння Берлінського муру. Я дивилася німецькі телеканали. Всі телеканали кожної землі і загальнонаціональні для Німеччини показували в один і той самий момент одне і те саме. Якщо в Україні буквально цими днями ми віддавали шану тим, хто загинув, помер в страшних муках від голоду у 32-33 роках і у всіх голодоморах, які були на нашій землі, то ми бачили, що навіть національні телеканали, які покривають усю територію України, вони не витримували цю позицію. Є тут вплив держави чи немає? Має це держава регулювати чи немає? Хто вказував німецьким телеканалам, що треба робити? І хто може казати нашим телеканалам, що треба робити? Пані Івшина.
У нашій ситуації, що називається, ще кінь не валявся. Там, де повинно було бути зорано і посіяно під цінності. Тому що цінності – це те, що автоматично люди в усіх країнах розуміють, як важливо було падіння стіни, що це означало для цих всіх країн, які отримали цей люфт великої свободи, яку вони використали вже. У нас це не випадково, ні на якому телеканалі не було в цей день серйозної дискусії. А що для нас дало падіння стіни? Ми зробили спецвипуск спеціальний з німецьким посольством. Говорили наші, говорили студенти, говорили німці про те, як це важливо було для всього світу. А Україна за стіною? Якщо Україна ще досі за стіною, то тоді не допоможе те, що ти будеш стояти над кожним редактором і казати «постав», бо він цього не відчуває, він цього не знає. Він книжок не читав, фільмів він не дивився, і для його власників це не значить, що якщо ти не будеш слухати, що тобі каже держава і Національна Рада, то ти покладеш свою ліцензію, і твій канал піде на конкурс, а не через те, що ти близький до когось, ти це отримав, тепер заробляєш, а суспільство сидить на голодному інтелектуальному пайку. Так от, вільний ринок це не відрегулює. Це має бути абсолютне співвідношення того, що держава побудувала систему координат, встановила принципи і критерії дотримання національного інформаційного простору. І той, хто це дотримується, він тут герой, і може бути не тільки національний власник, може бути з Румунії, може бути звідки завгодно. Але якщо він не вважає національний простір вартим поваги, то він повинен покласти ліцензію. А Національна Рада, яка цього не робить, повинна бути розпущена. І це є державна політика. І хто це буде робити, той не буде бігати за каналами і власниками, щоб вклинитися на 30 хвилин, щоб його коли-небудь раз за рік показали. А вони самі будуть його запрошувати, якщо він створює інформаційний привід, і є справді запит суспільства цю людину почути. Бо інакше це даремна розмова. Треба використовувати державну машину для того, для чого вона призначена.
Але з іншого боку, тут мають бути запобіжники, які зупинять те, що ми раніше називали цензурою, і тепер називаємо цензурою. Де знайти цю золоту середину, пані Мирок?
Як на мене, в першу чергу, золота середина в площині на три щаблі вище. від регулювання конституційних взаємин. Тому що від цього, поки ми це не врегулюємо, ми не підемо далі. Я абсолютно погоджуюся з пані Ларисою, що сьогоднішня ситуація з Нацрадою і тим, як вона може, спроможна регулювати простір, це 19 знаків питань. 19, а то й більше. І, звичайно, що я щось не бачила за останні 6 років покараних. Звичайно, що були спроби. Нацрада пробувала робити кроки. Але за тих обставин, в які потрапила і Нацрада, в тому числі, а вони і політичні, і адміністративні обставини. Я не хочу їх виправдовувати, але це для мене теж очевидно. Тому що
ну, від волі... кожного каналу, по від кожного власника, по кілька представників.
Власне.
Що ми хочемо...
Що може зробити там тоді в такому разі навіть святий ради. І ідолоподібний керівник? Нічого.
Отже, система координат збудована на неправильній площині, і це дуже загрожує саме тому, що якщо буде дискредитована свобода слова, то народ не буде спочатку жалкувати. Скажуть, ну ви самі винуваті, замість того, щоб наповнити ці канали якісним змістом, ви говорили про Бог зна що. І втратили,
не регулювали і втрачали,
да,
власне.
Це
а це все
репутація.
Пов'язано в величезний клубок взаємин. Тому, звичайно, це в першу чергу це конституція і зміна формату взаємин. Далі, очевидно, це і адміністративне реформування якесь по всім щаблям. І, звичайно, тут надзвичайно важливим уже мало б бути новітнє місце Нацради, яка може регулювати і впливати. Але... Звичайно, від держави залежить, Ларочка, я перепрошую, що все ж таки, я переконана, редакційні колективи, редакційна політика. І те, що я називаю виховання власника, тому що коли я навчалася в Америці, у нас був факультатив. В літній школі я навчалася International Mass Media Management Institute, у нас був факультатив, який називався виховання власника. Доведіть власнику, що це необхідно, це ваша професія, це не його
Лариса,
професія.
Лариса, уявіть собі, зараз нас слухають колеги, і уявіть собі, скільки журналістів заходили в кабінет власника, розмовляли з керівником каналу, чи радіостанції, чи газети, казали, слухайте, у нас є колектив, давайте ми будемо ми створимо якусь нашу профспілку, ми створимо нашу організацію, давайте ми будемо впливати на те, що називається редакційною радою, чому когось звільнили, чому таке відбувається, з ним говорили, людина, опустивши плечі, виходила звідти. Що робити цим журналістам, а вони є, і ми їх всі знаємо, є журналісти активні, професійні, свідомі свого обов'язку перед суспільством і бажанням, щоб Україна жила краще. Що нам робити?
Ні, я про опустити плечі і опустити руку не хочу чути, чесно. От не кажіть мені це, будь ласка, я можу вам поставити це питання. Поставте слухачеві кожному, людина, яка хоче йти своїм шляхом, вона не має права опускати плечі і опускати
руку. Я про те, наскільки нам треба об'єднуватися і вчитися в один в одного.
Так, це справді, тому що коли подивишся на нашу практику, інформаційно було дуже приємно почути, коли Лариса говорила про Сергія Набоку, вдячні слова. Це Тариса, яка в нас настільки слабо розвинена, нас так мало говорять спасибі один одному при житті і поза, але тим не менше, це надзвичайно важливо. У нас є чудові традиції вітчизняної журналістики. У нас є просто зірки справжньої величини. Я вже не кажу про Джеймса чи про Сергія Набоку, про тих, хто були правозахисниками, що вклали в дисидентську журналістику багато. Чуємо їх, бачимо їх на телеекранах. Це цілий пласт, який потрібно підняти, культивувати, бо навіть страшно сказати, в радянський час була дуже непогана журналістика. Угу. Були люди на телебаченні українському, навіть соціалістичної республіки, були на радіо. І треба відтворювати цю традицію, треба казати спасибі часто.
Ларочка, але це залежить від персоналі, погодьтесь. Чудово. Ви ж можете зараз займатися студентами і підтримувати Острозьку академію.
Так.
Можете, ви одна це робите.
Я хочу, щоб це робили, принаймні бачили, якою дорогою йти більше журналістів.
Абсолютно. На персональному рівні теж залежить багато.
І залежить від того, чому навчають журналістів ще на студентській лаві.
Погоджуюсь. І скільки у нас факультетів журналістики
в країні? І свобода теж потрібна, але потрібна свобода, про яку скажуть, не скажуть, що наша та свобода, якщо вона не веде до храму чи до більшої свободи. Потрібна та свобода, яка веде до розвитку.
Пані Ларисо, ваші останні 15 секунд. Даруйте, програма добігає кінця. Хай це буде зверненням до тих, хто нас слухає, незалежно від професії.
Для мене особисто свобода надзвичайно важлива, це правда. Я завжди вибирала свій шлях і завжди була втішена тим, що я обирала. І ніколи не боялася відповідальності важкої праці. Але свобода дуже важка ноша. Дуже мало людей ще розуміє, усвідомлює, що таке і нести, а що таке, не дай Бог, її втратити.
Отут я зараз сижу між двома Ларисами і загадую для себе і для України усієї. Нехай збудеться наша мрія про свободу і про нормальне, гідне життя у цій країні, яка називається Україна. Це була ваша свобода, Ірина Штогрін, і наші гості Лариса Івшина і Лариса Мудрак. Зустрінемось завтра о цій порі. До побачення.
Говорить